В ефірі Радіо Свобода. У прозькій студії Аліна Радкевич.
І Касуй Бандарук. Доброї раніці.
День добрий. Сьогодні понеділок, 24 соковіка, у Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого підсумуємо агульнанаціональну білоруську диктовку. Розповідемо, як білоруські католики і протестанти святкують Великдень. Довідаємося, як міжнародна супольність допомагає Білорусі змагатися з сухотами. Поспробуємо розібратися, чи спрацьовує механізм державних виплатів сім'ям загиблих льотчиків. Пропонуємо ранішні рубрики, анонс подій у тижні і передач, які вийдуть у ефір ближайшими днями.
Першим перейшли до названих темов короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
У Іраку відбулася нова хваля гвалту, у виніку якої загинули амаль 50 чоловік. У виніку вибуху придорожної міни у Багдаді загинули ще 4 американські солдати. На півдні іракської столиці ахвярами страляніни з трьох автомобілів по мінаках 7 чоловік загинули, 16 поранені. Духовний лідер тибетців Далай-Лама відкинув китайське обвинувачення у антидержавній змові і спробі сорвати Олімпійські гульні 2008 року у Китаї. Обвинувачення на адрес Далай-Лами прогучали праз 2 тижні після бурних хвилювань у Лхасі, столиці Тибету, у виніку яких, поводле тибетського уряду у вигнанні, загинули каля 100 чоловік. Сьогодні у Греції буде запалений Олімпійський огонь. Згодно з традицією, урочиста церемонія відбудеться у Олімпії, де проводилися античні гульні. Напередодні церемонії президент Міжнародного олімпійського комітету закликав до спинення гвалту у Тибеті і додав, що гвалт суперечить олімпійським каштовностям. Як мінімум 25 цистерн з паливом для силов НАТО були знищені у виніку теракту у районі поміжного городу Ланді-Катал для межі з Пакистану з Афганістаном. Президент Пакистану Первез Мушараф обвестив про вступлення країни у еру демократії. Це відбулося на наступний день після того, як політична опозиція, яка перемогла на парламентських виборах, вилучила на посаду прем'єра свого кандидата, билого спікера парламенту Юсуфа Ради Гілані. Комісія правов чоловіка американського городу Філадельфія оправдала власника бару Джо Вента, який на дверях ресторації повісив надпис «Тут Америка, розмовляється тільки по-ангельську». Цягом 2 років спречки іспанськомовні емігранти і ліберали доказували, що загад розмовляти тільки по-ангельську расистський і рівнозначний тому, що Америка тільки для білих. Нарешті комісія відмовилася від покарання власника бару і відобрання у його ліцензії, погодившися з ним, що в умовах шматкультурності одним, що об'єднує американців, з'являється ангельська мова.
Кастусь Бандарук вакол світу за 100 секунд. Ви на хвилях Радіо Свобода, 7 годин 3 хвилини. І зараз більш подробязно проштовхується гуторка у сьогоднішній програмі. Сьогодні увечері у Палаці мистецтва повинна відбутися масова агульнанаціональна диктовка підсумування акції. Сьогодні Всесвітній день боротьби з сухотами, як міжнародна супольність допомагає Білорусі змагатися з цією хворобою. Ранішній репортаж, як білоруські католики і протестанти святкують Великдень. Минув год, як у Сомалі загинули білоруські льотчики. Чи спрацьовує механізм державних виплатів їхнім сім'ям? Ви почуєте так само ранішні рубрики «Бліц-аналіз», «Огляд преси», «Цитати минулого», «Гукопіс Олександра Помідорова». Поговоримо і про надвор'я. Сьогодні у Мінську і Могилєві чекається каля 2 градусів тепла. У Вітебської Бірості каля 0, у Гомелі плюс 5, плюс 7. У городі 1 градус морозу. Паусюль обіцяють опадки. Радио Свобода, 7 годин, 4 хвилины. Сьогодні і завтра ахвотные можуть поудзельничать у першій агульнанаціональній диктовці по білоруску. Диктовка стартавала 15 соковіка, калі її написали більшість представників амбасади Україну Еврозв'язу і США, а так само редактори недержавних виданняў. Потім до її долучилися політики, громадські діячі, журналісти, люди розного узросту, від школьников до пенсіонерів. 23 соковіка диктовку писали у Мінську і в обласних центрах. Сьогодні у столиці диктовку можна буде написати у Палаці мистецтва, розказує Любов Луньова.
Сотні громадян у Білорусі виказали жадання поудільничати у першій агульнонаціональній диктовці, приміркованій до святкування 90-х угодків БНР. Тільки 23 соковіка на сядібі партії БНФ і Товариства білоруської мови кожну годину від 11 раніці до 5 вечора люди заповняли усі вольні кресли, каб написати під диктовку текст. Прадмову до книги Франціжка Богушевича «Дудка білоруська». Кожну годину гучала пісня Сокола Воюша «Монольох Богушевича».
Поговорить трохи об нашей долі-недолі, об нашей батьковой.
Люди тлумачаць свой удзел у дыктоўцы.
Дыктоўка гэта наш першы крок да беларускай культуры. Сёння беларусы ва ўсім свеце напішуць адныя і тыя ж словы любові да сваёй роднай мовы.
Мне падабаецца беларуская культура, гісторыя Беларусі.
Гэта як акцыя адзінення ўсіх беларусаў, не толькі ў нас там, а таму што пішуць па-за межам. І менавіта таму што гэта от 90-х годкі БНР.
Гаворыць Алексей Марачкін.
Беларуская дыктоўка пашырае беларускую тэрыторыю. Бо сапраўды дыктоўка заканчваецца словамі Багушевіча, дзе Беларусь, Беларусь там, дзе ёсць беларускае слова.
Уладзімір Падгул тлумачыць масавасць акцыі тым, што дыктоўка не цягне за сабой пераследу з боку ўладаў, і таму людзі ахвотна да яе далучаюцца.
Гэта псіхалагічная акцыя, у якой у людзей здымаецца абсалютна страх ад удзелу ў ёй. Запалоханае грамадства. І страх не дазваляе людзям праявіць сябе нават на выбарах.
Левон Баршчэўскі лічыць показальной з'явой тое, что городские библиотеки отмовились дать читальные зали для написания диктовки.
Час еще есть, есть 24-е, 25-е соковика, есть махчимость написать, слухаючи по радио. И моя марка, проз год-два было так, чтобы одночасово в нескольких краинах написали диктовку. Нема ни уводной библиотеки города Минска вольных помешканий для диктовки. Это никак не махчимо прокомментовать.
Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Обедько разом с несколькими своими поплечниками будет писать диктовку сегодня.
Правозначна выборчая конференция в Витебску. Мы крошим на сустраж езду. Але мы унесли гэты пункт парадку дня, хоть дома, але принять удзел у диктовцы.
Не все позиционеры погодились поудельничать у диктовцы. Прессовый секретар консервативно-христианской партии БНФ Валер Буйвал потлумачил свою позицию.
Може існувати така з'ява, но демонструвати як велике досягнення білоруської культури чи змагання за визволення було б залишнім.
Олег Корбан виказав своє міркування.
Я думаю, що для молоді ця диктовка не актуальна. Наприклад, може організувати який-небудь рок-концерт. Це зовсім, якби, я лічу, не для молоді. Нагадує школу, училку, двойки.
Ініціатори першої диктовки по-білоруську впевнені, що диктовку будуть писати щогод, і вона набуде не тільки агульнонаціональний масштаб.
Рассказала Люба Лунёва. У Беларуси агульнонациональная диктовка проводится у першиню, и она примеркованная до важной исторической даты. У інших краинах, у приватности у Польши, диктовка проводится уже шмат годов. С чим она связана у Польши, и какие меты ставят перед собой ее удельники? Я попрошу расповести моего коллегу Костуся Бондарука. Козлёвска.
Что тычется Польши, диктовка не примеркованная до ніякой даты. Зее инициатива и выступила у полове 80-х годов радиожурналистка Кристина Бохенек. Яе непрыемна ўражвала неахайная мова палітыкаў, дэпутатаў Сойму, прымітыўная, бедная тэрміналогія на пабытовым узроўні, збітыя фразы, нагул дрэннае знаёмства са сваёй роднай мовай ва ўсіх слаёў грамадства. Дыктоўка была прызнаная патрэбна не таму, што польскай мове, гэтак як беларускай, пагражае ўплыў нейкай іншай, скажам, расійскай мовы. Проста граматыка польскай мовы надзвычай складаная, інакш пішацца, а інакш вымаўляецца, альбо аднолька вымаўленае слова пішацца па-рознаму. Акрамя таго, многія людзі, асабліва філолагі і настаўнікі, бядуюць, што сучасная мова спрашчаецца да ўзроўні СМС-у, без характэрных для польскай мовы знакаў, часта абмяжоўваецца імейлам, засмечваецца вульгарызмамі, ну і ўплывам масавай культуры.
У полові 80-х у Польщі керувала Компартія. Значить, диктовка знайшла підтримку у керуючих колах.
Так, це надзвичай важно підкреслити. Не могло це відбитися і не відбилося без згоди уладів, тоді комуністичних. Це, до речі, відповідало тогочасній політиці, монокультурності. якая зводзілася да даволі прымітыўнай фармулёўкі «Усе мы жывем у Польшчы, дык значыць, усе мы палякі». Дарэчы, з такім стаўленнем, блытаннем грамадзянства з нацыянальнасцю сустрэліся і беларускія актывісты, якія ў свой час прыйшлі да міністра ўнутраных справаў, ён кажа, што вы прыехалі з Беларусі? Не, мы тутэйшы. Дык мы ж усе палякі.
Ну, а як з тэхнічнага боку праводзіцца дыктоўка ў Польшчы?
Звычайна, трэба спяша паслаць сваю заяўку на адрас аргкамітэту. Аргкамітэт адбірае 6000 толькі заявак, бо гэтулькі чалавек месяца ў вялізнай спартова-канцэртнай залі ў Катавіцах. Потым конкурс праводзіцца ў двух...
Ага, так гэта не ў сталіцы, не ў Варшаве?
Не, гэта праводзіцца ў горадзе Катавіце на поўдні краіны. Гэта вялікі, буйны горад. Конкурс праводзіцца ў двух узроставых катэгорыях. Да 16 гадоў і старэйшыя да за 16 гадоў. І нельга карыстацца ні слоўнікамі, ні мабільнымі тэлефонамі, ніякімі энцыклапедамі, ні падручнікамі. Тэкст дыктоўкі рыхтуе нейкі прафесар, філёлях, альбо ён атрыманы ў выніку зноў жа распісанага конкурсу. І ў гэтым тэксце вельмі шмат блытаных, складаных словаў з галіны батанікі, назовы фауны, флёры, нагул такія рэчы, пра якія шараговы чалавек і не чуў нават.
Ну, а ці прадугледжаны нейкія стымулы, узнагароды пераможцам?
Спачатку не было узнагародаў, проста дастаткова неяк удзельнікам было самога удзелу, нейкай такой славы, што вось яны удзельнічаюць і з'яўляюцца на тэлеэкранах, але паступова пачалі ўводзіць узнагароды. І вось цяпер, калі ўжо 21 год праводзілася гэтую дыктоўку, дык тры пераможцы галоўныя атрымліваюць, скажам, аўтамабіль варты 15 тысяч даляраў, другі 10 тысяч, трэці 5 тысяч даляраў, і яшчэ 20 удзельнікаў найлепшых працаў атрымлівае, скажам, кампутары, лаптопы. Так што...
Так часам аплачваецца ведаць родную мову, правда?
Нават вельмі. На вялікі жаль, ну, не ўсе могуць патрапіць туды.
Ну, а наколькі яна папулярная, ўсё ж такі, та дыктоўка ў Польшчы?
Паступова зрабілася надзвычай папулярнай. Проста людзі заглядзіліся ў гэты прыклад з Катавіцаў і пачалі сядзець перад тэлеэкран ці ў радіо пачалі пісаць самі гэты тэкст. Тым болей, што правільны адказ з'яўляўся выразна на тэлеэкране. І вось пачалі гэты конкурс дыктоўку праводзіць на абласным, раённым, школьным узроўні, нават сярод палітыкаў, журналістаў, розных прафесаў. Ну і цікава аказалася, што нават родную мову не ведаюць настаўнікі і філёлагі, а некаторыя прафесары, аўтары энцыклапедаў кажуць, што ніколі не асмеліліся б узяць удзел у гэтай дыктоўцы.
Ну, я не баюсь, не бяруся прадказаць вынікі праверкі агульнабеларускай нацыянальнай дыктоўкі. Я, дарэчы, таксама яе пісала. Кастусь, вы ж таксама пісалі.
Не, я не пісаў.
А, ай-яй, Кастусь.
Я пабаяўся.
Ну, я думаю, што многа хто з тых, хто напісалі, баяцца зараз вынікаў праверкі, але тым не менш агульнанацыянальная дыктоўка, яшчэ раз нагадаю, праходзіць яшчэ і сёння, будзе праходзіць і заўтра, 26 числа мы падвядзем яе вынікі. А гімнам дыктоўкі, нагадаю, абраная песня Сержука Соколава-Войуша. Гэта прадмова Францішка Багушэвіча да дудкі беларускай.
Братцы милые, дети земли матки моей, вам ахвяруючи працу свою мушу с вами поговорить трохи об нашей доле-недоле, об нашей батьковой спрадвечной мове, которую мы сами, да и не одны мы, а все люди темные мужицкой зовут, а зовется ж она белорусской. Хай полязу мяча наш пролягае шлях, штодня губляем мы, але штодня знаходзім, змяняецца адчай адвагай у вачах, і той, хто быў не мы, сягоння спел заводзіць, змяняецца адчай адвагай у вачах, і той, хто быў не мы, сягоння спел заводзіць, чыноўніцкая шаць, пляткарак грамада, бездонне халуёў і здраднікаў навала, над намі суд вяршаць без следства і суда, каб нас пасля баёў струпяніць за Уралам, над намі суд вяршаць без следства і суда, каб нас пасля баёў струпяніць за Уралам. Шмат было такіх народаў, что найперш стратили мову свою, як той человек перед скананьем, которому мову займе. А потом и зусім замерли. Не покидайте ж мовы нашей белорусской, кап не умерли. Гремишь, моя дуда, звени на целый свет, укоженное житло.
Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 15 хвилин. Костусь Бонарук по-ранішому со мною побач у студії. І зараз він нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
У Мінську, а так само у інших городах Білорусі і поза її межами відбилася агульнанаціональна диктовка, примеркована до 90-х угодків обвещення БНР з уділом представників усіх слоїв громадства, від школьників до пенсіонерів. У якості тексту диктовки була обрана предмова до зборника класика національної літератури Францішка Багушевича «Дудка білоруская». Сьогодні у Жодзіні будуть судити чотирьох організаторів святкування Дня Волі. Некалькі десятків чоловік пройшли кальоною до помніка «Герої живуть вічно», усклали квітки і запустили в небо білі і червоні бальончики. У Бересті святкування Дня Волі почалося з публічної лекції про генерала Станіслава Булак-Балаховича і ягоне войска, яку прочитав відомий білоруський історик з Польщі Олег Латышонок. Мер Нью-Йорку Майкл Блумберг павіншаваў беларусаў з 90-мі ўгодкамі абвяшчэння БНР і абвясціў 25 сакавіка ў сваім горадзе днём беларускай незалежнасці. У Мінску міліцыя затрымала Марыю Алієву і Алену Напорку, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка». Іх адвезлі ў турму на Акрэсіна. У Дружным адбыўся несанкцыянаваны мітынг жыхароў супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці расійскае прыватнае прадпрыемства хімічнай вытворчасці «Аўгуст Бел». Міліцыя Пухавіцкага райаддзелу затрымала некалькі чалавек. Удзельнікі акцыі плануюць правесці новы мітынг 29 сакавіка. Сёння каталікі і пратэстанты Беларусі святкуюць другі дзень велікодніх святаў.
І на дворі сьогодні у Білорусі чекається до 2 градусів тепла, у Гомелі плюс 6. Паусюль обіцяють опадки. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 17 хвилин. 23 соковіка 2007 году стала одной з самых змрочных сторонок у історії білоруської авіації. Під час узльоту з аеропорту столиці Сомалі Магадиша був збитий самоліт Іл-76 компанії «Трансавіаекспорт», який працював у Африці під егідой ААН. 11 пілотів і авіатехніка у виніку крушення самоліту загинули. КДБ Білорусі, яке веде розслідування інциденту, агулом обвинувачує міжнародний тероризм. Однак нема відказу. Чи була необхідність виправляти у Сомалі спеціалістів, каб демонтувати обсталювання іншого Іл-76, збитого бойовиками за 2 тижні до цього. У тим випадку обійшлося без ахвяру. Показальне і те, що свояки загиблих дагетуль не отримали матеріальної компенсації. Більш подробязно. Ігор Корній.
С причиной отсутности працы на родиме белорусских пилотов можно сустреть по всем свете. И перед усим у Африцы, куда иншие авиаторы скировываться не рызыкуют за непредказальности политической ситуации на Черном континенте. 9 соковика 2007 года у Сомали был обстреляны Ил-76 белорусской компании «Трансавиаэкспорт». Экипажу судом удалось посадить самолет. 23 соковика история повторилась. Боевики выпустили зенитную ракету у інший белорусский самолет, який перевозил в Минск демонтованное обсталевание с лайнера, подбитого 9 соковика. У вынику Беларусь тратила 2 самолета и 11 своих громадянов. Надея и Артем Сычугова были на этом свете одинными близкими людьми. Батьков стратили рано. Теперь сестра авиатехника Сычугова спробует домогчися отказу. Кто виноват у трагедии?
Меня, когда вызывали, было сказано, это зроблено мясцовыми террористами, головно обвинувачены, это международный терроризм. Что, безумно, глушить вельми смешно и свешить об тем, что виноватых просто нема. Ну и тут нема никакого выяснить, треба чекать, бо амаль никто не хочет за это браться.
Вольга Грейсь, жонка бортоператора Игора Грейся, так само не особливо верить, что справа с пошуком виноватых зрушится.
Расследование ведется, но нас к ним не подпускают. Я так думаю, что дальше ничего не сдвинется. Нам сказали подавать в суд. Против кого хотите называется. Судите «Трансавиаэкспорт».
Надеюсь, Сычугова про этом зазначая. Компания «Трансавиаэкспорт» отримала компенсацию за сбитые в Сомали самолеты от замены. замежных авіафрахтаўнікоў.
Гэты самалёт быў застрахаваны на выпадак ваенных дзеянняў, а людзі не былі. Была выплачана толькі страхоўка, 15 тысяч даляраў, страхуюцца людзі, як кудысьці ліцяць. Але кампенсацыі не было, нічога не вядома, сваякі загінуўшых. Будзем пэўным чынам рэагаваць і дзейнічаць.
Як кажуць блізкія загіблых, не вельмі прыгожая гісторыя атрымалася з помнікамі. Паводле Вольгі Грэсь, ішоў сапраўдны гандаль, каб заашчадзіць на памяці авіятараў.
Нам сказалі, што ещё будуць асматрываць предложэнне. Называлі адзін раз, предлагалі адзін макет. Нам панравілася. Потом нам сказалі, што это дорага, можна пересматриваць. Тот варіант, который подешевле предложили родственники, не согласились. Настолько сталі блізкія, што сіл з імі бароцца ўжо нет.
У такі ж дзень 23 сакавіка, але на год раней, беларускія лётчыкі на самалёце Ил-76 пацярпелі крушэнне ў Танзаніі. Экіпаж знака працаваў па дамове з малдаўскай фірмай, таму спадзяванні на нейкую дапамогу ў сваякоў былі ўвогуле прывідныя. На помнікі выдалі суму, сувымерную з выразам, каб адчапіліся. Галоўным аргументам тое, што авіятары не былі супрацоўнікамі трансавіяэкспарту ці Белавія. Грамадзянства Беларусі вырашальным фактарам не стала.
2008 год для беларускай авіяцыі таксама пачаўся з трагічных вестак. 14 лютага ў Ерэване пацярпеў аварыю пасажырскі самалёт кампаніі «Белавія». Абышлося без ахвяраў, але самалёт знішчаны пажарам. На пачатку сакавіка падчас катастрофы верталёту Мі-8 у Непалі загінуў беларускі пілёт Дмітры Малышаў. У расійскім Калінінградзе пры загадкавых абставінах загінулі пілёты авіякампаніі «КД-Авіа», грамадзяне Беларусі Владзімир Стрэш і Мікалай Века. Па дамове яны працавалі ў экіпажах «Боінга». Мы на хвалях Радыё Свабоды. 7:21 і зараз Алег Груздзіловіч з анонсам падзеяў гэтага тыдня.
Двадцать четвертого сакавіка у Менску протягнется написание агульнанацыянальнай дыктоўкі, прымеркаванай да 90-х угодкаў БНР. Арганізатары запрашаюць жадаючых напісаць дыктоўку о 16:00 у Палац мастацтваў. Так само сегодня проведут поседжение инициаторы створения Института национальной памяти. Старшиня Аргкомитету Институту письменник Василий Яковенко расповел про мэты поседжения. Распачать пошук историчных звесток про тих засновальников БНР, якія пакуль маловядомые.
Это не более 20, максимум или 30 прозвищ. Не всех их можно уявить в историчных тих обстоятельствах, что они родили и их дальнейший лёс. У нас история вымагает доследовать.
Ісці. 25 сакавіка ў Беларусі адзначаюць 90-годдзе ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску цэнтральным мерапрыемствам стане шэсце ў цэнтры гораду з ускладаннем кветак да помнікаў Якубу Коласу, Янку Купалу, Максіму Магдановічу і Адаму Міцкевічу. Напярэдадні гарадскія ўлады не далі дазволу на правядзенне акцыі паводле прапанаванага апазіцыянерамі маршруту, але арганізатары шэсця не саступаюць. Старшыня БНФ Лявон Баршчэўскі не лічыць, што ўлады пойдуць на разгон святочнай акцыі.
Улада, якая хоча ўсе браваць Еўропы, пра гэта гаворыць, рабіць нейкую такую сцэну з гэтага брутальнага на яе інтарэсу, што акцыя – это святочная акцыя, не з акцэнтам на нейкі працэс, а калі разганяць святочную акцыю, ну, я думаю, это будзе не разгон.
Працяг анонсу падзеяў тыдня праз паўгадзіны. А цяпер у Менску 7:23. Сёння ўсясветны дзень барацьбы з сухотамі. Штогод у свеце ад сухотаў памірае 3 мільёны чалавек. Лічыцца, што 1/3 насельніцтва зямлі інфікаваная палачкай Коха. У Беларусі на ўліку стаіць больш як 13 тысяч хворых на сухоты. Штогод захворваюць новыя людзі. Сёння ў краіне пачынаецца інфармацыйная кампанія «Я магу спыніць туберкулёз», расказвае Інна Студзінская.
Пра структуру захварэўшых на сухоты распавядае кіраўнік сумеснага праекту Міністэрства аховы здароўя і ПРААН па барацьбе з сухотамі Ларыса Савішчава.
К сожалению, это медицинские работники. Определённая часть составляют ВИЧ-инфицированные люди, и, к сожалению, большая часть ВИЧ-инфицированных умирает от туберкулёза. Это безработные, люди, освободившиеся из исправительных учреждений, и люди, которые страдают хроническим алкоголизмом.
Асаблівую увагу варта звярнуць на такую лічбу. 2% захварэўшых на сухоты – медычныя работнікі. Летась у Беларусі была прынятая другая дзяржпраграма па барацьбе з сухотамі на 5 гадоў, на якую дзяржава выдаткувае 26 мільёнаў даляраў. І глябальны фонд па барацьбе са снедам, туберкулёзам і малярыі дадаткова вырашыў выдаткаваць Беларусі грант на суму 14,4 мільёны даляраў. Такім чынам, усяго на пераадоленне небяспечнай хваробы цягам 5 гадоў пойдзе больш за 40 мільёнаў даляраў. Сродкі будуць використане на закупку сучасного діагностичного обсталювання, ефективні якісні ліки, навчання персоналу, моніторинг і створення національного реєстру туберкульоз. Уже у ближайші 2 роки більше за 7,5 тисяч хворих пройдуть лечення сучасними супритуберкульозними препаратами. Вельми тривожна ситуація у поправчих установах країни, розповідає лікар Республіканського туремного шпиталю, керівник проєкту по пенітенціарній системі Олег Дубовик.
Заболеваемость туберкулеза в уголовно-исполнительной системе составила 375,7 на 100 тысяч. Это почти 8 раз выше, чем по здравоохранению. И есть лица, которые выявляются при поступлении в СИЗО, то есть это туберкулез, принесенный со свободы. В самих учреждениях выявлено 262 человека.
Тому істотная частка сродков допомоги пойдет в департамент выполнения покарання на поляпшение ситуации у турмах.
Я ще раз нагадаю, сьогодні усесвітній день боротьби з сухотами. Ви слухайте Радіо Свобода.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукопіс.
Щиро радий повітати вас і повіншувати усіх вірників католіків з Великоднем. Свят точно, однак, у нас тиждень. А присвячений він гетим разом буде одной новой праці, що мусить побачити світ літерально днями. Завтра мусить вийти нова складанка від білоруських рок-гуртов під назвою «Незалежний я». Така ось гульня слова. Тому напередодні прем'єри, у чеканні святочного релізу і пазній будемо займатися гэтай складанкой. Разом з єйним продюсером, старшиною комісії по культуре партії БНФ Франеком Вечорком. Бо треба ж з перших границ дознаться про усі околічності, подстави, да й ідеї узнікнення нового проєкту.
Ідея видання складанки молодих виконавців належить Алі Орса Романа, відомій білоруській діячці на еміграції. Яна пропонувала створити диск і щедро гэта підтримала. Ми, у свою чергу, собрали найвибітніші гурти з новими композиціями, які не видавалися на інших синглах, альбомах або складанках, і скомпонували гэта у 78-хвилинний музичний диск. Головне потребування була якісна білоруська мова. Не видання гэтых пісень на інших носьбітах, це значить новизна матеріалу, ну і, натурально, позитивність як гуртов, так і композицій, пропонованих на складанку.
Часу у нас не вельми багато, тому непосредно почнем знайомиться со зместом кружелки. Ми зустрінем тут імена як зусім нові, не вельми відомі, так і назви тих, хто і не потребує уже ніякої для себе реклами. Як, наприклад, група НРМ з новою версією знакомитого гіту «Три чарапахи». Маємо ми тут не просто змінений припів, а цілком переспіваною наново пісню.
Калі раптом чуєш комунальні пахи, життя тебе візьме в петлю. Зрозумієш та ти, що три чарапахи по-ранейшому тягнуть землю. Калі вийдеш у город і залезеш у гори, і з людьми усталюєш контакт. Зрозумієш та ти, що і сьогодні, і вчора наше місце на трохи так. Гей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай, чекання достала. Гей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай, ти не чекай. We'll be right back.
7.30. В ефірі Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук.
І ще раз день добрий. Сьогодні понеділок, 24 сиквіка. Сьогодні ми, серед іншого, підсумовуємо агульнанаціональну білоруську диктовку. Спробуємо розібратися, чи спрацьовує механізм державних виплатів сім'ям загиблих льотчиків. Ми ще розповідемо, як білоруські католіки і протестанти святкують Великдень. Познайомимося з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати вечоровою програмою. Пропонуємо ранішні рубрики, анонс подій тижня і передачі, які вийдуть у ефір увечері.
Перш, однак, я ще раз короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Духовний лідер Тибетця Далай-лама відкинув китайські обвинувачення у антидержавній змові і спробі сорвати Олімпійські гульні 2008 року у Китаї. Обвинувачення на адрес Далай-лами прогучали два тижні після бурних хвилювань у Лхасі, у виніку яких, поводле тибетського уряду у вигнанні, загинули каля 100 чоловік. Міністерство оборони Афганістану повідомило, що у виніку сумісної бойової операції афганської армії і військ НАТО були забиті десятки бойовиків талібів. Операція проводилася у центральній провінції Урузган. На півдні країни Кандагари два солдати міжнародного контингенту загинули, коли їх машина подорвалася на міні. Папа Бенедикт XVI, виступаючи з традиційним великодним посланням «Урбі ет орбі», підкреслив, що гвалт, несправедливість і ненависть залишаються погрозами чоловіцтву, і закликав до примирення учасників конфліктів у приватності у Іраку, у Тибеті і у Дарфури. Понтифік відслужив у соборі Святого Петра у Ватикані великодню службу, у якої учасничали десятки тисяч чоловік. Двоє демонстрантів курдів загинули у виніку сутичок, які відбулися на Південному Сході Туреччини під час традиційного святкування Наурузу. Принамсі 100 курдських демонстрантів і 10 турецьких поліціянтів були поранені. Дик Чейні, віце-президент США, який навідує Близький Схід, провів перемови з керівництвом Ізраїлю і лідерами палестинської автономії. Чейні заявив, що палестинсько-ізраїльське мирне погоднення запотребує тяжких компромісів з обох боків. Віце-президент США сказав, що боки повинні супрацьовничати, щоб перемогти тих, хто вживає гвалт. Після перемови з американським віце-президентом, міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак заявив, що в питанні іранських ядерних програм Ізраїль не виключає ніяких кроків, у тим ліку і силових.
Кастусь Бандарук, «Вокол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7.33. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні увечері у Палаці мистецтва повинна відбутися масова агульнанаціональна диктовка. Ранішній репортаж, як білоруські католіки і протестанти святкують Великдень. Минув год, як у Сомалі загинули білоруські льотчики, чи спрацьовує механізм державних виплат їхнім сім'ям? Чи вдалося білоруському боку домовитися об зміні формули утворення ціни на газ? Бліц-аналіз. Громадський редактор. Ми представимо редактора тижня, молодіго активіста Змітера Хвідрука. Цитати минулого, що писали газети 24 соковіка у розні гади і прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську і Могильові чекається каля 2 градусів тепла. У Вітебську і Бересті каля 0, у Гомелі плюс 5, плюс 7, у Городні 1 градус морозу. Паусюль обіцяють опадки. Радіо Свобода, 7:34. Сьогодні і завтра ахвотні можуть поудільничати у першій агульнанаціональній диктовці по білоруську. Диктовка стартувала 15 соковіка, коли її написали більшість представників Амбасади України у Еврозв'язу і США, а так само редактори недержавних виданнів. Потім до її долучилися політики, громадські діячі, журналісти, люди різного зросту, від школьників до пенсіонерів. 23 соковіка диктовку писали у Мінську і обласних центрах. Сьогодні у столиці диктовку можна буде написати у Палаці мистецтва, розказує Любов Луньова.
Сотні громадян у Білорусі виказали жадання поудільничати у першій агульнонаціональній диктовці, приміркованій до святкування 90-х угодків БНР. Тільки 23 соковіка на сядзібі партії БНФ і Товариства білоруської мови кожну годину від 11 раніці до 5 вечора люди заповняли усі вольні кресли, каб написати під диктовку текст. Прадмову до книги Францішка Богушевича «Дудка білоруська». Кожну годину гучала пісня Сокола Воюша «Монольох Богушевича».
Поговорить трохи об нашій долі недолі, об нашій батьковій.
Людзі тлумачаць свой удзел у дыктоўцы.
Дыктоўка — гэта наш першы крок да беларускай культуры. Сёння беларусы ва ўсім свеце напішуць адныя і тыя ж словы любові да сваёй роднай мовы.
Мне падабаецца беларуская культура, гісторыя Беларусі.
Гэта як акцыя єдынення ўсіх беларусаў, не толькі ў нас там, а таму што пішуць па замежжам. І менавіта таму, што гэта от 90-х годкі БНР.
Гаворыць Алексей Марачкін.
Беларуская дыктоўка пашырае беларускую тэрыторыю. Сапраўды, дыктоўка заканчваецца словамі Багушевіча, дзе Беларусь, Беларусь там, дзе ёсць беларускае слова.
Уладзімір Падгул тлумачыць масавасць акцыі тым, што дыктоўка не цягне за сабой пераследу з боку ўладаў, і таму людзі ахвотна да яе далучаюцца.
Гэта псіхалагічная акцыя, у якой у людзей здымаецца абсалютна страх ад удзелу ў ёй. Запалоханае грамадства, і страх не дазваляе людзям праявіць сябе нават на выбарах.
Левон Баршчэўскі лічыць показальной з'явой тое, что городские библиотеки отмовились дать читальные зали для написания диктовки.
Час еще есть, есть 24-е, 25-е соковика, есть махчимость написать, слухаючи по радио. И моя мара, как раз год-два было так, чтобы одночасово в нескольких краинах написали диктовку. Нема ни уводной библиотеки города Минска вольных помешканий для диктовки. Это никак не махчимо прокомментовать.
Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Обицко разом с несколькими своими поплечниками будет писать диктовку сегодня.
Правозначная выборчая конференция в Витебску. Мы крошим на сустраж езду. Але мы унесли гэты пункт парадку дня, хоть дома, але принять удзел у диктовцы.
Не все позиционеры погодились поудельничать у диктовцы. Прессовый секретар консервативно-христианской партии БНФ Валер Буйвал подлумачил свою позицию.
Може існувати така з'ява, но демонструвати як велике досягнення білоруської культури чи змагання за визволення було б залишнім.
Олег Корбан виказав своє міркування.
Я думаю, що для молоді гэта диктовка не актуальна. Наприклад, може організувати який-небудь рок-концерт. Гэта зусім, якби, я лічу, не для молоді. Нагадує школу, училку, двойки.
Ініціатори першої диктовки по-білоруську впевнені, що диктовку будуть писати щогод, і вона набуде не тільки агульнонаціональний масштаб.
Розказувала Любов Луньова. Ці ведають могилёўцы, што азначае абрэвіатура БНР? З таким питанням наш корреспондент вышел на вулицу Могилёву з мікрафоном.
БНР – это Белорусская Народная Республика. Для меня это особисто это связано со свободой и связано именно со словом «белорусы». Грыпа не чула, а вот Симон Михайловский чули его слово «стоска» так само, потому что мы учимся Кулешова.
Это, по-моему, после то ли Первой мировой войны, когда поделили все, и на территории Польши, по-моему, тогда создавалось независимое как бы белорусское государство отдельное. Его тогда и так назвали.
БНР, Белорусская Народная Республика. Что-то проходили в школе. БНР, может быть, это послевоенные годы, может быть, какая-то организация. Нам сказали, что когда послевоенные годы большевики пришли к власти, была организована Белорусская Народная Республика.
Нет. Белорусская Народная Республика, может быть, доводилось в школьной программе что-нибудь? Ведь, нет?
Да, было что-то такое.
А может быть, прогадаете, что было?
Не, мы спешим.
Белорусская Народная Республика?
А что вы ведаете про эту Белорусскую Народную Республику?
Давно школа закончилась, я не помню.
Я чула, но только знаете, что очень далека от этого.
Вот как это расшифровывается?
Белорусская Народная, забыла. А я давно чула. Вы знаете, я далека от политики, очень далека, поэтому и я в этом деле и не участвую.
Белорусская Народная Республика. Это республика, которая была образована, насколько я помню, после революции, перед образованием Белорусско-Литовской Республики, а потом была переобразована в СССР.
Ну, нечто такое памятаю с часов учебы. Там был связан некий рух здесь за белорусизацию. Или вы докладно, я ничего не знаю.
Ничего не кажется. Я не знаю, что такое.
А может быть, чули про Белорусскую Народную Республику?
Да, слышали, конечно.
А что это такое?
Слышали, что такое, но не знаю, что такое, сам не знаю.
Это история сучасной Беларуси. С БНР же все починалось.
А может быть, вы ведаете засновальник БНР?
Вацлав Ластовский, Бронислав Тарашкевич, Язеп Лёсик.
Ці ведаюць магілёўцы, што азначае абрэвіатура БНР, а пытанне свабоды.
Каму належыць спадчына БНР?
Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары. Беларусь сустракае свята волі. 25 сакавіка ў краіне будуць адзначаць 90-е ўгодкі БНР, нагадвае чытачам парыжскі міжеўрапейскі кур'ер «Інтэрнацыянальь», які друкуе дайджэст найбольш яркіх газетных публікацыяў Еўразвязу. Заглядам артыкулаў замежнага друку, прысвечаных беларускай тэматыцы, Алена Струва.
Чаму дню 25 сакавіка удалося стаць часткай нацыянальнага беларускага мыту, задае пытанне польская журналістка Малгажата Ноцун, аўтар артыкула ў Курьер Інтэрнэшнл. Дзяржава БНР не праіснавала і году, яна пала, калі ў Мінску ўвайшлі сілы чырвонай арміі. Прэцэдэнт у тым, што ў гэты дзень у 1918 годзе упершыню ў гісторыі з'явілася дзяржаўнае ўтварэнне пад імем Беларусь. Ужо потым у рамках СССР была абвешчаная Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. Вось ужо 17 гадоў, як існуе Незалежная Рэспубліка Беларусь. Сёлета 25 сакавіка беларусы выйдуць на вуліцы і традыцыйна прадэманструюць свой пратэст рэжыму Лукашэнкі, гаворыцца ў публікацыі ў Курьер Інтэрнэшнл. Паводле нямецкага выдання Тагэшпігель, каб вывесці Беларусь з ізаляцыі, Лукашэнку варта найперш ажыццявіць палітычныя рэформы. Размова ідзе пра свабоду слова, свабоду выбару, свабодную эканоміку, карацей пра дэмакратыю. Адной жа паліроўкай іміджу нічога не дасягнеш. Нямецкі журналіст скептычна ставіцца да намеру брытанскага піар-менеджера Лорда Белла палепшыць надта недобрую рэпутацыю прэзідэнта Лукашэнкі. Як піша Тагэшпігель, прыкладам для Лукашэнкі мог стаць колішні ўкраінскі прэм'ер Віктор Януковіч. У свой час іміджмейкеры ЗША за вельмі кароткі час зрабілі з гэтага цюфці крастамоўнага дасведчанага палітыка. Аднак у выніку здарыўся гэтак званы няшчасны выпадак на вытворчасці. Януковіч атрымаў паразу на парламенцкіх выбарах, а амерыканскі паліттэхнолаг згубіў сваю працу. У гэтым сэнсе беларускаму кіраўніку няма чаго баяцца канкурэнтаў ад апазіцыі. Яе ён нейтралізаваў з дапамогай паліцэйскіх захадаў.
Алена Струва з аглядам замежнага друку, прысвечаных беларускай тэматыцы. Крыху пазней вы пачуеце агляд друку беларускага. Вы слухаеце Радыё Свабода. 25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе БНР. Як успрымаюць гэту дату вядомыя ў Беларусі людзі? Як яны прапануюць адзначыць свята? Сёння на пытанне Сергія Страўцова адказвае грамадскі актывіст Павел Мажэйка.
Павел Мажэйка – один из организаторов кампании «Год белорусской державности 2008 у городе».
Для мяне сёння святкаванне ўгодка ў Беларускай Народнай Рэспублікі гэта хутчэй яскравы прыклад, дэманстрацыя таго, што для беларусаў няма нічога немажлівага. Якой бы ні была палітычная сітуацыя, якой б ні была міжнародная абстаноўка і стаўленне да Беларусі і іншых краінаў, калі лідары нацыі маюць палітычную волю, маюць мэту бачыць Беларусь еўрапейскай незалежнай вольнай краінай, то гэтага магчыма дасягнуць.
Як тобі уявляється, як повинно було б відзначатися, коли це було державне свято?
Я з'являюся послідовним прихильником того, що угодки БНР повинні святкуватися не тільки у Мінську, але і у городні, у кожному великому чи малому містечку. Є величезна проблема, що сьогодні з причини ідеологічного очернення спадщини БНР для громадної кількості людей три гэтых слова «Білоруська Народна Республіка» є пустий гук. Можна з цим зміритися і працягувати святкувати гэта в своїм якби, колі, вузькім асяроддзі, але, на мой погляд, угодки святкування БНР повинні бути нагодою для культурніх імпрезів, історичних імпрезів, видавецьких ініціатив. На мой погляд, історія кожного дня Білоруської Народної Республіки повинна демонструвати доводить нам громадніше значення створення першої незалежної білоруської держави на нашій історії.
На пытанні Радыё Свабоды адказаў Павел Мажэйка. Вы слухаеце Радыё Свабода 7:45. Кастусь Бандарук яшчэ раз нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску, а таксама ў іншых гарадах Беларусі і па-за яе межамі адбылася агульнанацыянальная дыктоўка, прымеркаваная да 90-х угодкаў абвешчання БНР з удзелам прадстаўнікоў усіх слаёў грамадства, ад школьнікаў да пенсіянераў. У якасці тэксту дыктоўкі была абраная прадмова да зборніка класіка нацыянальнай літаратуры Францішка Багушавіча «Дудка беларуская». Сёння ў Жодзіне будуць судзіць 4 арганізатараў святкавання Дня волі. Некалькі дзесяткаў чалавек прайшлі калёнай да помніка «Героі жывуць вечна», усклалі кветкі і запусцілі ў неба белыя і чырвоныя балёнчыкі. У берасці святкаванне Дня волі пачалося з публічнай лекцыі пра генерала Станіслава Булак-Балаховіча і ягонае войска, якую прачытаў вядомы беларускі гісторык з Польшчы Алег Латышонак. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг павіншаваў беларусаў з 90-мі ўгодкамі абвяшчэння БНР і абвясціў 25 сакавіка ў сваім горадзе днём беларускай незалежнасці. У Менску міліцыя затрымала Марыю Аліеву і Алену Напорку, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка». Іх адвезлі ў турму на Акрэсіна. У Дружным адбыўся несанкцыянаваны мітынг жыхароў супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці расійскае прыватнае прадпрыемства хімічнай вытворчасці «Аўгустбел». Міліцыя Пухавіцкага райаддзелу затрымала некалькі чалавек. Удзельнікі акцыі плануюць правесці новы мітынг 29 сакавіка. Сёння каталікі і пратэстанты Беларусі святкуюць другі дзень велікодніх святаў.
І надвор'е сёння ў Беларусі чакаецца да 2 градусаў цяпла, у Гомелі плюс 6, паўсюль абяцаюць ападкі. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Зміцер Федарук. За 20 дзён да 90-х угодкаў БНР Зміцер адзначыў сваё 20-годзе. Ён адзін з лідараў маладога фронту, агулам адсядзеў больш за 30 сутак за кратамі. Нядаўна падчас адной з апазыцыйных акцый пасля паездкі ў ЗША, дзе Зміцер разам з некалькімі прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў сустракаўся з прэзідэнтам Бушам, яго жорстка збілі амапаўцы. У шпіталь Зміцер трапіў без прытомнасці. Сёння Зміцер Федарук расказвае журналісту Александру Уліцёнку пра тое, што лучыць Вялікдзень і Дзень волі.
Зміцер, сёння нашы суседзі, літоўцы і палякі, святкуюць Вялікдзень. А што беларусы? Працягваюць святкаваць, нелічы на тое, што это не чырвоны дзень календара?
Для людзей свята працягваецца, і тую радасць, которую яны ўчора атрымалі, праз тое, што ўзгадалі ахвяру, которую прынёс Христос, і праз тое, што ён воскрос за нас, сапраўды працягваецца, людзі будуць далей працягваць святкаваць.
А ці не бачыце вы тут некія пэўныя сімболікі ў супадзенні? Вялікдзень прыпадае перад Днём волі.
Люди, которые стояли за БНР так само, шмат у чем ахвяровали, конечно, не так, как Иисус, нелька поравнать это, але так само имели такую ступень ахвярны за народ, бо Иисус Христос так само терпел за народ, и Иисус Христос помер так само и за Беларусь, и, может, как раз таки этот чин научил так само и наших сухромадянов, белорусов, той ахвярности, которая, в принципе, потом створила БНР. Без тех ахвяров, без решения, без отказности, безумовно, которая присутничала у дзеючого БНР, ничего быть не может. Вельмина вот так слышно супадают свято. Господь брался про до 16-м стагоддзі наша краіна мела вялікі росквіт, была вельмі вядомая ва ўсім свеце. Адмовшы тых прынцыпаў, сапраўды, як гібрайскі народ, мы трапілі ў палон, вельмі вялікі. Тут можна шмат паралеляў прывесці, сапраўды, паміж гэтымі двума днямі.
А веры ва што сёння не хапае нашым сучаснікам?
Веры і надзеі людзям, не хапае любові вельмі моцна. Паглядзець у адныя вочы беларусам, іх бачна вся безвыходнасць нашага становішча. Людзі не хочуць ні ва што верыць. 70 гадоў іх вучылі верыць в тое, што ёсць праўда ў партыі. Аказалася, што гэта не так, і цяпер яны проста баяцца ў нешта паверыць.
Зміцер, а ў што верыце вы?
Веру ў жывога Бога, который любіць мяне, который любіць маю краіну, і веру ў тое, што ён падрыхтаваў лепшую будучыню, чым ёсць цяпер у нас зараз рэальнасць. І ўпэўнены, што ён мае цудоўны план для нашай краіны. І вот в нашай краіне з вамі сапраўды можа так адбыцца, што тое сэрца, як Беларусь, можа шмат в чым паўплываць і паказаць, што нават в такой злачыннай краіне, як наша цяпер з'яўляецца, можна зрабіць цудоўныя перамены, сваім прыкладам аднавіць шмат такія каштоўнасці і сапраўды аднавіць еўрапейскую цывілізацыю.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Сьогодні білоруські католіки і протестанти відзначають другий день свята у Воскрешення Христова. Основні урочистості відбувалися у неділю, бо понеділок для більшості вірників – працівний день. Другий день Великодня був обвіщений виходним у середині 90-х годів, однак пізніше виходний був скасований. Галина Абакунчик вийшла з мікрофоном до головних менських храмів.
Ранішній репортаж «Свободи».
Урочисті набожанства у мінських костелах у перший день Великодня довжилися тягом усього дня, від рання і до позднього вечора. До прикладу, у мінському червоному костелі кожну годину гутар з людьми, які виходять з чергової імши.
Як святкується у перший день?
Вельми добре, дякую.
Святочний настрой, радісний.
У понеділок працівний день, на жаль. Прийдеться йти на працю.
Це усі ваші діти, троє, так?
Так. Да.
Як святкується?
Добре святкується, дякую.
Яєчки фарбували червоні?
Конечно.
Скажите, да. Ми їздили к бабушке, встречали нашей большой семьей. Конечно же, крашеные яйца, пироги. Дружно, вместе. Очень хорошо.
Ой, мы православные.
А чему костюли сегодня?
Потому что половина родни у нас католики, да, и мы вот хотим быть вместе с ними.
В червоном костелі поміж святочними літургіями відбувається концерт. Олексій Мишевич, на місці старшині партии БНР. Скільки слов сьогодні свята? Чому ви тут у костелі?
Тому що сьогодні найвеликше католицьке свято. І не тільки католицьке, але для любых християн Пасха, Великдень – це найвелике свято. Натурально його належить святкувати у костелі. Тому я сьогодні тут.
Христос воскрес.
Шкоди воскрес. Це свято.
Ранішній репортаж «Свободи».
7:52. У другім кварталі цього року Білорусь буде купляти російський газ по ціні 128 доларів за 1000 кубометрів. Нагадаю, у п'ятницю у Мінську пройшло посідження Совету міністрів так званої союзної держави. Ці вдалося білоруському боку домовитися об зміні формули утворення ціни на газ. Які претензії вилучає російський бок до діяльності Білтрансгазу? На це питання Віталія Циганкова відказує оглядальниця газети «Білорус і ринок» Тетяна Маньонок.
Бліц-аналіз «Свобода».
Напередодні зустрічі прем'єр-міністрів віце-прем'єр білоруський Володимир Сімашко заявляв, що Білорусь буде ставити питання о перегляді формули утворення ціни на російський газ. Однак прем'єр-міністр Росії Віктор Зубков заявив, що, цитата, «Білорусь і Росія повинні вирішати всі питання, що виникають у газовій сфері у відповідності з заключеними контрактами». Це правильно зрозумів, що російський бок сказав, що ніякого перегляду не повинно бути?
Тое, што здарылася, яно нейкім чынам прагназавалася. І тут вельмі вялікага гандлю пакуль што не было. Трэба мець на ўвазе, што спадар Зубкоў у статусе прэм'ер-міністра, ён прыехаў хутчэй за ўсё ў Беларусь ўжо апошні раз, і новы будзе ўрад, можна так сказаць, у Расіі. Гэта стратэгічнае пытанне, канешна ж, карэктыроўкі формулы кошту, гэта адкладзена, я так разумею, ўжо для гандлю з новым прэм'ер-міністрам Расійскай Федэрацыі створана сумесная комиссия специалистов и навуковцев белорусского боку, российского боку, которые будут рыхтовать некие аргументы, как не подвышать вельми істотно для Беларуси кошт на газ. Аргументы это такие, что быцем бы львиную долю продукции Беларусь продает у России, это так само быцем бы будут неким чином закрануты интересы и российских покупников.
Коли эта формула остается неизменной, то в наступный 2009 год кошт газа может быть приблизительно каля 200 доляров.
Ён можа яшчэ быць і больше, таму што кошт прыроднага газу для Европы вырос вельмі істотна, нават нечакана для расійскага боку, прычым да канца гэтага года будзе 400 доляров у сярэднім для Европы. Справа ў тым, што вельмі хутка расце кошт на нафту, а кошт на газ газ, відповідно, кошту і нафти. І тому, можливо, ще буде більше.
Російський бок виказав незадоволеність тим, що Білорусь робить такі позападаткові відлічення від Білтрансгазу. І, мовляв, тепер, коли російський бок уже з'являється так само акціонером Білтрансгазу, російський бок виказує незадоволеність тим, що Білтрансгаз виплачує некі гроші ось в некі незрозумілі йому фонди. На вашу думку, наскільки серйозно це питання для Білорусі?
Це питання доволі серйозне. Справа в тому, що, звісно, у Білорусі створені ці інноваційні фонди амаль що при всіх галінових міністерствах, і це дає можливість підтримувати ці або інші підприємства. І слушно каже російський бок, який має уже в сумісному підприємстві 25%, слушно він каже об тим, що це зменшає прибиток акціонерів. Це суперечить багатьом погодненню, але ж білоруський бок каже, що це не суперечить нашому законодавству. Я так розумію, що тут є ще так само спречки напереді, і російський бок буде настойливо отстоювати свої інтереси.
Віталь Циганков і Тетяна Маньонок. А зараз знову вернемося до подій, які чекають нас на гетим тижні. Слово Олегу Грузділовичу.
Двадцять шостого у Верховному суді Білорусі буде поставлена кропка у процесі над былым старшинём Белнафтахіму Александром Бароўскім. Обвінавачаны выступіць за апошнім словом. Назіральнікі не выключаюць, што ў той жа дзень прагучыць і прысуд. Напередадні прадстаўнік прокуратуры запрасіў для Александра Бароўскага 6 гадоў зняволення, і ён лічыць віну былога старшыні Белнафтахіму даказанай. Інакш мяркуе адвакат абвінавачанага Змітра Гарачка.
Прокуратура просто как стояла, так стоит на своей позиции, что он виновен.
Хотя считаю, позиция эта не обоснована и не подтверждается материалами дела. Это всего лишь только, скажем так, позиция государства.
Корреспондент Владимир Глот расповедая про угодки, какие у этот день отзначат белорусские дипломаты.
26 соковика сталому представительству Беларуси при ААН исполняется 50 годов. Это старейшая замежная установа краины. Был наместник министра замежной справы Андрей Санников лечит, что теперь Беларусь не отповедая высоким стандартам.
За порушення прав чоловіка Білорусь зараз опинилася у шеренгу країн, по яким тримається однослова резолюція.
У четвер, 27 соковика, у Полоцьким суде почнется процесс над молодежной активисткой Катериной Соловьевой. Для микрофона Бронислава Станкевич.
Катерина Соловьева – 10-я по лику активистка молодого фронту, якую будут судить за удел у незарегистрированной организации. Тягом этого научального года Катю Соловьеву отличили с другого курса Полоцкого державного университета, где она училась на историчном философском факультете. Судить активистку будет судья Полоцкого городского суду Морозова. Причине погрожая до 2 годов зняволения.
Олег Грузділович, ви слухаєте Радіо Свобода, 7:58. І зараз про те, що писали газети 24 соковіка у різні гади. Слово Змітру Подбереському.
Цитати минулого. Привітання! Запрошаю вас озірнуться у минуле, у день 24 соковіка різних годов з допомогою білоруських газет. «Вольная Беларусь» у 1918 годе друкує телеграму старшині виконавчого комітету Ради першого усебілоруського з'їзду німецькому канцлеру Гертлінгу. Признанное теперь усім культурным миром право на самоотзначение народов потребуя, каб только само население Беларуси шляхом вольного народного голосования вырешило питание об своей державной приналежности. Просим дозволить нашим делегатам небавно приехать до Берлину для працы у вырашенню питанняў датычных беларускіх земель. «Звезда», год 1938. Газета зместила выступ прокурора БССР Новика. У городе Речицы по злочинной недбайности медперсоналу больницы были обменены дети 2 рожениц. Правильной постановкой судового процессу и собранными доказами прокуратуры и суду удалось переконать громадянку Гриценко, что дитя, якое у яе знаходится, сапраўды належить Потаповой. У результате, после вынесения решения, Гриценко и Потапова доброахвотно там же у суде обменялись детьми. На сторонках батьковщины на гэтым тыдні 1958 году за подписом Миколы Абрамчика друкуется манифест Рады Белорусской Народной Республики. Павывозілі з Беларусі багатыя архівы гістарычных дакументаў, што сведчыць аб магутнасці і культуры незалежнай калісь беларускай дзяржавы. А беларускіх вучоных змушаюць ілгаць аб сваім народзе і ягоным гаспадарстве, якога быццам і не было ніколі. Настырліва, уводзячы ў вушы жывую і нахабную ману аб упершыню падараванай беларускаму народу бальшавікамі дзяржаўнай незалежнасці БССР. Цитаты минулого.
И на этом Белорусская служба Радио Свободы завершая годину працы у ранішнім живым эфире. Мы знов чакаем вас для прыймачоў пасля 18-й гадзіны. Заставайтеся со свободой.